Salīdzinājumā ar pagājušo gadu tieši pirms svētku un līgo dienā dzērājuši oferīši ir fiksēti gandrīz pusi mazāk, taču tieši Jāņu diena bija tā, kas policija pārsteidz diezgan nepatīkami, jo tika fiksēti 38 transporta līdzekļu vadītāji, kuri bija sēdušies pie stūras reibumā. Nu, un jā, tas ir trīs reizes vairāk nekā ikdienā. Turklāt jāpiemina, ka arī gandrīz pusi no šiem te vadītājiem atradās 1,5 un vairāk promiļu reibumā. Un tas arī diezgan skaidri parāda šo te transporta līdzekļu vadītāju attieksmi pret ceļu satiksmes noteikumiem un arī par savu, pret savu un arī citu satiksmes dalībnieku drošību. Arī turpmākās dienas mēs veiksim šo te kontroli, tādēļ aicinām iedzīvotājus būt piesardzīgiem, nebūt pārgalvīgiem un arī neapdraudēt sevi un arī citus ceļu satiksmes dalībniekus.